Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til denne påskeepisoden fra oss her I Finansavisen. Mitt navn Marius Lorentzen, og jeg håper du nå nyter noen rolige dager, enten du hjemme, på fjellet eller I et varmere strøk. I denne høytiden så har vi samlet et knippe sendinger som vi håper du synes interessante å høre på, både fra børskvelden vi nylig arrangerte I Oslo, samt et par av gjestintervjuene vi har gjort nylig, som har vært et gjenhør. Så da setter vi bare I gang.
Jeg skal snakke om shipping. Vi tre år inn I... Jeg har jo ble sagt at jeg ikke hadde laser. Jeg har jo laser, jeg kan jo... Vi tre år inn I syklen, og det jo allerede to år siden de første begynte å spørre seg om når det krasjer. Og det viktig å huske på. Det eneste man helt sikker på, at det går til helvete til slutt I shipping. Det bygges så mange skip det tar for lang tid å bygge skipet til at du klarer å tilpasse det til de etterspørselsendringene som skjer og så skjer det jo som regel også en etterspørselsendring som du aldri så komme så, men nå har det vært ordentlig morsomt å ha min jobb en lang periode det var jo, altså tilbake her, så trodde jeg at eller så skrev jeg at I 2020 så blir det bedre enn hva det noensinne har vært, eller ikke noensinne, jeg skrev at for tank, så skulle 2020 bli det beste året siden 2007. Og det var jo, ikke sant, her kom jo, her var det jo, vi skulle bare fortsette, men så ble vi forkjølet I stedet. Og så var det en lang periode hvor shipping var vesentlig underperforming av alt annet. Igjen, fordi vi sto stille, bilene... Kjørte ikke, og flyene stod på bakken, og oljeetspørsel spesielt ble jo da påvirket på en måte som gjorde at I en lang periode så trengte man jo lite ny olje. Og for tank så ble 2020 et veldig rart år. Først så var det bonanza, fordi man ikke lenger trengte tankskip til å frakte noe, men for å bruke det som lager. Og så når verden til sakte kom til seg selv igjen, så var det I 2021, et veldig dårlig år, fordi det var lagertrekk på land overalt. Det var jo alt for mye på lager. Mens inn I 2022, og da selvfølgelig spesielt etter at Ukraina ble invadert, så smalt det. Så tank var på en side, container var jo på en annen side. Det var jo når Alex Rosén solgte seilbåten sin, så satt jo resten av oss Og om vi ikke handlet GameStop, så var det jo mange som fant fram Robin Hood-appen sin og tradet. Og vi kjøpte jo alt på internett plutselig. Så containerraten gikk jo som kul allerede I 2021. Så det har vært, sånn som jeg da, 12 år nå, 12-13 år som shipping analytiker. Og de siste 2-3 årene har jo vært ordentlig både spennende og ikke minst frustrerende til tider. Det ble mange store utslag som man ikke så komme, og så var det andre store utslag du ventet på som aldri kom. Men nå vi da 3 år inn I syklen. På venstre siden her så har jeg stacket opp orderbook til float ratio, så hvor mye bestilt av skip sammenlignet med hva som på vannet I dag. Og sammenligner det da med 20 års, dette rundt 20 års gjennomsnitt. Og på venstre siden, krudtank, produkttank, kjemikalie, Der ordrebøkene fremdeles lave, til dels svært lave. Men de var jo enda lavere for et år tilbake igjen. Så vi har jo begynt å nå bestille skip. Det mer skip som ligger i bestilling enn hva det var for både 2 og 3 år siden. Og i noen segmenter, spesielt da LNG, så det jo bestilt for det korte bildet, for mange skip. Men interessant nok, hvis du ser fram til 27-28, ikke sikkert at LNG-markedet skal være oversupplied så mye lenger enn det, i hvert fall. Container vel kanskje det markedet vi minst, eller mest skeptiske til. Det tror vi skal bli ordentlig vanskelig. Men når du summerer alt som ligger på yards, sammenligner det med hele den globale flåten på rundt 100 000 skip, så da yardene tilsvarende 12% av det som flyter på vann i dag, som fortsatt da også halvparten av hva det var, eller hva det har vært i gjennomsnitt. Så dette da tidslinjen til dette tallet som nå 12%, det egentlig 11,68 da. Vi var etter rett egentlig før finanskrisen i september 2008, så piker vi på 55%, hadde verden da bestilt av nye skip, og vi har kommet oss godt ned igjen. Det bunnet ut i Q4 2020, men nå har vi begynt å bestille skip igjen, og det kommer skip for levering i mange segmenter som vi skal være i hvert fall observante på, og kanskje også skeptiske til. Så jeg kommer til å fokusere på tank etter hvert, men før det, noe som kanskje det som gjør at dette her kan bli lengre, og som vi for så vidt har snakket om i ABG en stund, dette her kan bli en lengre sykkel enn det vi har sett noen gang før i spesielt tank. Og det en ting tilbudssiden, vi så ordreboka ligger på 6% på foregående slide, men hvis du nå går tilbake til pre-Kina-boom, så kunne verden, når alle verftene da leverte hva de vanligvis gjorde, så leverte du cirka 4% av verdens transportkapasitet sjøgående hvert år. Og så kom Kina-boomen, som drar etterspørsel og rater til nivåer ingen noensinne hadde sett før. Og i 2008-2009 så piker yard-kapasiteten da på omtrent det dobbelte av det vi kom inn med. Og så har vi nå brukt da snart 15 år, eller omtrent 15 år, på å bygge ned igjen verdens verftskapasitet, til at vi nå igjen på faktisk litt under de nivåene vi var på slutten av 90-tallet. Så hvis det skal bli en sykkel vi ikke har sett før, så må det jo nødvendigvis være fordi vi ikke har nok kapasitet til å bygge den kapasiteten som vi skulle gjerne hatt. Og da det yardkapasiteten må gjøre en ny sving opp, som jeg har sett for i foregående sykkel. Så nå skal ikke jeg gjøre noe annet enn å bare vise frem dette her, men vi har ikke noe forecast for hvordan dette her skal se ut 15 år frem i tid. Men det i hvert fall ganske åpenbart at hvis dette her skal holde seg her nede, så det fordi at vi deglobaliserer. Det skal skrapes skip hvert år. Hvis en flåte sånn omtrentlig uniformfordelt i alder, og skipene lever omtrent 20 år, så det 5% av flåten som skal skrapes hvert år. Hvis du bare skal holde dagens flåte på samme nivå, så skal du bygge 5%. Og det det ikke kapasitet til nå. Men hvis vi villige til å bare trade mindre og mindre, år etter år etter år, så kan vi kanskje klare oss med nyhjelpkapasiteten her. Men ellers så må vi i så fall prise ting på en måte som insentiverer mer yards. Og vi på vei. Så i utgangen av 2020, dette da en lang tidsserie som viser nybyggspriser generelt for alle skipstyper. Og som de store syklene, vi kom inn i 90-tallet, og det var overkapasitet. Det først når Kina egentlig ble medlem av WTO omtrent her, så har vi en sånn liten miniboom, før vi da bunner ut i slutten av 2002, og så bruker vi 6 år på å både da doble verdens verftskapasitet, men også nesten doble nybyggspriser. Nå har vi da i praksis ikke begynt å bygge ny verftskapasitet, men prisene har allikevel da gått nå drøye 40%. Så dette tallet jo, hvis man ikke tror på deglobalisering, nødt til å bli enda høyere, eller så kommer det ikke flere verft. Det ikke god nok lønnsomhet til å bygge noe som skal vare i 20 år i en usikker verden. Så value supporten I alle shipping-aksjer, som følge av at det ikke, hvis man ikke da veldig bearish, nok skipsverftskapasitet, vel kanskje det som gjør at man kan kjøpe noe shipping I dag, og tenke at det faktisk bare kan ligge der. Men, vi husker hva vi begynte med. Til slutt så blir det for mange skip. Hver gang, uansett. Det kan bare ta veldig lang tid den gangen her. Og et av de segmentene hvor det kommer til å bli, og allerede for mange skip, og dette her leder inn til Rødehavet, container. Containerratene gikk spinnvilt I 2021-2022, men containerrater kan jo bli nesten hva som helst før man slutter å kjøpe, ikke sant? Før Philip slutter å kjøpe, ja nå handler jo ikke du ting fra Kina, Philip, beklager, men ta meg selv som et eksempel. Før jeg slutter å kjøpe kinesiske joggesko, så at et joggeskopar, I stedet for å snakke om store containerbokser, så kan du da tenke deg at du putter skobokser inn I containeren. Et skobokspar, holdt jeg på å si, en skoboks, koster på lang sikt cirka 2 kroner å frakte fra Shanghai til Rotterdam. Så 2 kroner ut av de 1000 du betaler for skoa I butikken frakt. Det ble drøye 20 kroner I 2021-2022. Men om de skoa koster 20 kroner mer eller 2 kroner mer, gjør jo ingenting med skoetterspørsel. Så derfor shipping sånn, I 2021-2022, så containerratene på spotbasis over 10 ganger så høye som de vanligvis Og de bygger da skip som kommer for levering, og dette da vårt flåteutnyttelsesestimat. Og jeg har I hvert fall aldri I mine estimater over de siste 13 årene, hatt så lave utnyttelsesestimater I noe segment som det vi har for container I 2025-2026. Så de bestillingene som ble gjort på spinnville rater I 2021-2022, de delvis blitt levert, og det kommer til å bli levert mer I 2024, og etterspørselen sluggish. Container det første markedet som kommer til å begynne å slite ordentlig. Men det da til tross for at du nå egentlig har en 10% ish effekt av at Rødehavet stengt. Så når alle containerbåtene ikke kan kjøre opp Rødehavet og gjennom Suez, må rundt Cape, så tar du ut omtrent 10% av containerflåten, bare for å gjøre ekstra arbeid om å kjøre langt. Dette da antall passeringer. Nå har jeg ikke tatt Suez eksplisitt, men Gulf of Aden, så altså nede I Rødehavet. Nå det mer enn halvert hvis du regner på antallbasis. Men det ned 70% hvis du justerer for at det de største skipene som I størst grad kjører den lange veien. Så det 70% av det som vanligvis gikk gjennom Suezkanalen og Rødehavet, som da må gå den lange veien utenom. For container så betyr det altså 10% egentlig bedre marked. Og du har sett de spotratene, men det kommer ikke til å hjelpe. Det har begynt å falle allerede, og de siste 4-5 ukene så har det falt uke over uke. Og det kommer ikke, tror vi, til å ta lang tid før de ratene normalisert igjen. Selv om Rødehavet får bli stengt. Men tank, vet du. Tankgutta, de har ikke enda egentlig begynt å kjøre utenom I samme grad som alle andre. Så dette da reduksjonen i hvert av segmentene gjennom Rødehavet og Suez. Så som jeg sa, totalt så det en 70% reduksjon. Men det da container. Dette PCC, det bil, LNG, som I praksis har sluttet helt. LPG har faktisk, de var nede på mer eller mindre 100% I om, de har begynt å bruke Suez litt igjen faktisk. Men krudtank da I all hovedsak fortsatt seilende forbi Putinene I Yemen og ta sjansen, kort og godt. Så hvis dette vedvarer, og det blir eskaleringer, som vi for så vidt har sett de siste ukene, så det antagelig også et tidsspørsmål før denne I hvert fall øker. Her det jo masse russisk olje, som risikovillig nok fra før, antagelig, til å aldri ville velge den lange veien rundt. Men I utgangspunktet så Rødehavseffekten tatt ut I mange av segmentene med unntak av tank. Men så det da krudtank som utmerker seg, produkt og kjemikalie, har I større grad allerede begynt å divergere. Så dette har vært en positiv katalysator, men kanskje størstedelen av den ligger foran oss. Når du da kombinerer det med de flåtevekstanslagene som vi har, Så detta är då flåtevekst per år och så har jag då fördi vi är bull, vi tror krudtank kommer till att tjäna pengar som de sjeldent har gjort för över de nästa 2-3 åren. Och när du då genom 2024 kommer till att tjäna mot slutet av året över 100 000 dollar dagen för en stor båt som vi tror, så är det många som kommer till att beställa. Och de beställningarna kommer, det är kanske lite för kallt konservativt av mig och anta att det går att leverera så mycket allerede i 2026, men det är nog en gång det vi gör. Poängen är att hvis vi inte gör det så blir det ju i vart fall för lite skip i 2026. Men flåteväxten uansett i 2024 och 2025, den blir så lav som den nästan aldrig har varit för. Så tank står nog här att det är både en stor positiv potentiell katalysator i form av att du måste köra flera skip den långa vägen runt Cape of Good Hope, samtidigt som att de skipen som kommer ut från varvtena, så i år så blir det levererat ett, kanske två stora tankskip. Det har skett tror jag bara ett år över de sista 30 åren. Så flåteväxten i år är exceptionellt lav. Och så är det på motsatt sida. Och detta här tror jag är kanske den mest undervärderade, tänker jag i alla fall, trenden jag har observerat i min karriär. Amerikansk hydrokarbonproduktionsväxt de sista 20 åren eller de sista 15 i alla fall åren är formidabel. Här visar jag bara i olja, men om du hade visat det i gas eller för så vidt också i kull och inte minst i NGLs som för så vidt delvis är inkluderat här. Så är den kraftigt vuxna. Amerika i 2008-2009, de finner en ny måte att göra oljeproduktion och gasproduktion, eller först gasproduktion och så oljeproduktion, mycket mer lönsamt på i fracking och horisontal drilling. Och det är det lurt att ta in över sig. I 2006 så importerar USA 60% av sitt totala oljeförbruk. Och då husker jag då började jag bli vuxen och läste mer nyheter än Donald, så mindre på Alex Rosén och mer på andra ting. Men då var det ju viktigt för USA att säkra tillgång på Mellanösternolja. Det är inte viktigt längre i det hela tatt. Då var det stopp. Viss världen, alltså viss oljeprisen steg 10 dollar i 2006, så ökade det amerikanska handelsunderskottet med 6%. Hvis oljeprisen nå stiger 10 dollar, så minsker underskuddet USA har mot utlandet med over 1%. Så de har motsatt incentiver for vad de hade for 15 år tilbake. Dette skipes ut. Amerikansk oljeeksport er nå tidvis, det spørs litt liksom akkurat hvilken uke du ser på, den er høyere enn Russlands. Krudoljeeksporten ut av USA er tidvis nå opp mot 5 millioner fat. Og det er bare egentlig Saudi som konsekvent eksporterer mer råolje enn det USA gjør. Så det kommer opp i Atlanterhavet. Marginal etterspørselsvekst er på andre siden av verden i Asia. Du trenger mer skip per fat som kommer til markedet sammenlignet med tidligere. Tank har vært bra, kommer til å være bra, helt det blir bestilt for mange skip, og det er kanskje på vei til å ha begynt nå. Nå har jo alle, det er bare hengende egentlig av veldig rike mennesker i Norge som ikke har egen tankbåt i bestilling nå, er det ikke det? Røkke og Fredriksen har bestilt mye. Trøym har bestilt. Så nå er det begynt å komme bestillinger, men dette i etterspørsel, amerikansk oljeproduksjon, eller vi kan jo utvide litt og si atlanteravsbasert oljeproduksjon som skal marginalt sett flytte seg helt på andre siden av verden. Det eneste stedet hvor det finnes strukturell oljeetterspørselsvekst, Asia.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så tok jeg faktisk, jeg, sist jeg pratet i et fora som det her, jeg pratet på investorlagen I 2022. Og da tok vi med et par slides for å prøve å forklare hvorfor ordrebokene da var så lave, spesielt for tank. Og en ting at skipen I seg selv jo nå forventet til å begynne å bruke grønnere drivstoff, og det gir en usikkerhet. Men det som var verre, og som fortsatt ille, men som har blitt bedre, jo ideen om at vi skal kutte karbonbasert fuels net zero 2050. Ja, vi skal ikke dvele for lenge ved det, men ideen, altså da I mai 2021, så det IAR ute og sier at alle ytterligere investeringer I olje og gass underforstått moralsk forkastelige. Vi var der. Det bare, ja, nå snart 3 år siden da, så sto verden og syntes at det var det verste man kunne gjøre. Og siden da, så tok jeg bare med meg nå utviklingen fra da dette her ble skrevet I tank. Så nå har vi begynt å bestille. Det kommer, ordreboka har nesten doblet seg. Dette da ordrebok til float ratio var under 5%, nå over 8%. Da har jeg tatt det med alt I tank, kjemikalie, produkt, råolje. Mens bulk mer eller mindre flatt. Bulk også veldig karbonintensivt I den formen av at dette det som bærer all verdens kull. Mer enn 1 milliard tonn med kull fraktes på store bulkskip gjennom året. Men der det fortsatt en ikke veldig lav, men lav ordrebok. Og så hadde jeg denne her også med meg sist vi pratet. Og poenget var noe sånn som at den ESG, det ESG-fokuset var da, som var veldig trykkende for alt av karbonintensivt næring. Enten så får vi et Friedman moment, sa jeg. Altså, jeg vet ikke om alle har lest den artiklen der sånn, men det anbefaler jeg å gjøre. Jeg jeg vet ikke om det lov å si det her, altså, men jeg faktisk Arbeiderpartimedlem, og oppriktig som tenker at det mange hensyn som skal tas, men det bare ett hensyn business skal ta. De skal maksimere output med gitte input. De skal maksimere profitt, de skal derivere og løse lik null. Det veldig lett. Det det mandatet nok så åpenbart som gjør det mest effektivt å drive business. Og så skal man jo lage ordentlige regler. Og det essensen egentlig av det som står til venstre her. Og så var det jo allerede da en gryende motstand mot mange av de prinsippene som lå til grunn. Og dette jo det rammeverktøyet som USA skal forholde seg til etter... det for tidlig å si det selvfølgelig, men det en ganske åpenbar mulighet at dette her kommer til å være en vesentlig del av rammebetingelsene etter valget neste gang. Og da den mest presise formuleringen jeg har funnet, fordi det jo mange etter hvert som har begynt å nå, etter hvert begynt å gå I sømmene, hva det egentlig man mener med... 10% tariffs på alt betyr det at du skal ha, det har Trump sagt, skal du ha 10% på det som allerede 15, så de går ned, eller betyr det 10% pluss? Og på Kina 50%, det virkelig 50% på alt som kommer fra Kina? Hagemøbler og alt, eller? Og svarene du får jo fortsatt, I hvert fall I de kildene jeg har sett, ikke eksplisitte. Så det jo ikke kvantifisert. Men det ett av de mest gjentatte budskapene at det skal drilles etter mer hydrokarboner. Og hvorvidt det kommer til å slå på reelt sett, det jeg vet ikke, fordi det jo ikke dårlige rammebetingelser I USA I dag. Det det ikke. Men blir det enda bedre, så kommer det til å være enda større behov for frakt av hydrokarboner ut av USA, Og det kommer til å gi seg utslag i, tror jeg, i høyere rater. Sirkelkomposisjonen, forsøksvis. Så vi altså fortsatt halvveis. Og så det en analogi som jeg synes morsom, fordi den både annerledes, men allikevel helt lik. Dette bilfrakt. Sammenligner to sykler. Denne første lyseblå, det viser da utviklingen i ordrebok i flåteenene fra 2002 til 2005. Denne fra 2021 til nå ved starten av inngangen til året i år. Det ser jo ut, altså det jo, vi starter på 2% denne gangen, startet på 5% forrige gang, men det jo forholdsvis likt, og 35% flåtevekst over de neste tre årene, som denne ordrebok til flåtevekstjonen impliserer, jo mye. Det veldig sjeldent at et segment klarer å stå imot det. Men forrige gang så var vi altså her, omtrent midt i. Det var tre år igjen, med fortsatt bestillinger, og den kom seg over 50% før det til slutt knakk. Så mange ting kommer til å skje. De fleste av de ikke omhandlet her sånn. Men det som uansett kommer til å skje, at det blir til slutt for mange skip. Men før det skjer, så det forholdsvis trygt, tror jeg, å anta at veksten i atlanterhavsbasert olje og også egentlig gassproduksjon kraftig nok til å sysselsette mer enn det som blir flåteveksten over de neste årene. Og derfor også tank, synes jeg, det mest spennende segmentet i shipping fremdeles. Det var det jeg tenkte å si.
Og da var vi ved veis ende i denne påskeepisoden. Flere podcaster finner du ved å søke opp økonominyhetene i Spotify, Apple Podcast eller der du hører på podcast. Produsent har vært Lars Brenden Skram. Mitt navn Marius Storensen. Tusen takk for at du hørte på. Og så ønsker alle vi her i Finansavisen og Hegna Media deg en riktig god påske. Og så håper jeg vi høres snart igjen.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.